Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Temperatur 16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan əsas xəbərlər.
Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon.
Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Gürcüstan müxalifəti müstəqil deputatı özünə vahid namizəd seçdi.
Və Britaniya çalışacaq ki, İrana qarşı sanksiyalar güclənsin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq. Bu fikirləri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Simon bildirib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Komitə bu məsələdə iddiaçıları ərizələrini geri götürməyə çağırıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andrey Hilç isə baş redaktora qarşı irəli sürülən tamların saxta ola biləcəyini deyib.
Of course, we must study all the details, but it seems to be very...
Əlbəttə, biz bütün detalları öyrənməliyik. Ancaq Qənimət Zahidovun həbsi, qardaşı Sakit Zahidovun, jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini xatırladır. Jurnalistlərə qarşı uydurma ittihamlar demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdir.
Cənab Heçil deyib ki, dedikləri yalnız Qənimət Zahidin həbsinə ilkin reaksiyat hadisəni təfərrüatı ilə öyrənəcək.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi də baş redaktorun həbsinə etiraz edir, onu dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal təəssüflə indiki hadisələri Azərbaycanda keçən il baş verənlərin təkrarı adlandırıb. Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyətin pisləşdiyini deyən Elza Vidal hesab edir ki, hakimiyyət jurnalistlərə təzyiqləri dayandırmaq haqda fikirləşməlidir.
Amerika səfiri Endörs də jurnalistin həbsindən narazılığını bildirib.
So this apparent campaign against the press only weakens Azerbaijan and weakens damages its image in the eyes of the world.
Azərbaycanı gerçəkdən azad, müasir, demokratik dövlət kimi görmək istəyənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediaya basın kampaniyasının dayandırılması haqqında çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Truly democratic state will join the United States in calling for this to stop.
Səfir Əndöz həmçinin deyib ki, azad media baskı kampaniyası Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrın 11-də 2 aylığa həbs edilib, ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid işə gələndə bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktorun sözlərinə görə binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb, kənarda dayanmış gənc oğlan isə baş redaktora hücum eləyərək qadına sataşdığını bildirib, elə Qənimət Zahid də həmin Vüsal Həsənov adlı şəxsin şikayəti əsasında həbs olunub.
Jurnalistə qarşı irəli sürülən ittiham nə dərəcədə əsaslıdır, bu barədə xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan müxalifəti vahid namizəd məsələsində hələ ki birliyə nail ola bilməyib. Dünən ölkə müxalifətinin çoxunun birləşdiyi Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Kaçaçiladzeni özünün vahid namizədi kimi təqdim edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Poet Bilis'te geçirilen kütlevi itiraz nümayişleri zamanı Kaçaçiladze acılıq aksiyasında iştirak edib və polislər nümayişi dağıdarkən bədən xəsarətləri alıb. Kaçaçiladze Gürcüstanda prezidentlik institutunu ləğv etmək niyyətini bildirib.
National Council there were several candidates.
Milli Şurada mənim özüm də daxil olmaqla bir neçə namizəd irəli sürülmüşdü. Şura daxilində mərhələli seçki keçirildi və sonda mən qalib gəldim. Mənim başlıca məqsədim Gürcüstanda prezidentlik institutuna son qoymaqdır.
And that will be the main goal.
Tbilisi'deki nümayişləri zorakılıqla dağıtdıqdan sonra prezident Saakashvili müxalifətin tələbinə əməl edərək prezident seçkisinin nəzərdə tutulduğundan az qala bir il tez yanvarın 5-də keçirməyə vəd etməyinə baxmayaraq fövqəladə vəziyyət ölkədə hələ də qüvvədə qalır. Hərçənd dünən ABŞ-la ATƏT Saakashvilini bir daha onu ləğv etməyə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu.
Xəbərlər davam edir. Pakistan müxalifət lideri Bənəzir Bhuttonun partiyası bugün etiraz yürüyüşünə başlamaq istəyir. Baxmayaraq ki, keçmiş başnazir yenidən bir həftəli ev tutdağı edilib. Pakistan müxalifəti istəyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf hərbi rəhbər kimi evindəki görüşlərində belə qərara gəliblər ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər verilişi davam edir. Xəbərləri dinlədiniz. Bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da xəbərlərin həm mətnini oxuya bilərsiniz, həm də efirdən eşitdiyiniz kimi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, jurnalist Qənimət Zahidin həbsi belə bir təsirat yaradır ki, Azərbaycanda müxalif yönlü və azad mediyaya qarşı kampaniya başlayıb. Qənimət Zahidə 6 il iş verə bilərlər, onu xuliqanlıqda sağlamlığa az ağır zərbə vurmaqda ittiham edirlər, hələlik 2 ay iş veriblər. İttiham sübut olunsa 6 ay alacaq. Qənimət Zahidin Azadlıq qəzeti ülkədə ən iri müxalif yönlü qəzetlərdən biridir.
Qənimət Zahid həbsi atılan 9-cu jurnalisti, jurnalist doğrudan bu nəşriyyatın qarşısında xuliqanlıq qılıyıb, adam döyüb, həbsin əsas səbəbi budur mu? Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsassız səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimət nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin geniş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilirdi ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktoru da həmçinin. Siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Kəbran Dilavərli.
Artıq variant qutarıb, indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı, vicdansız kim gəldi tutub içəri salırlar. Fərəməz Qurbanlı yazır bizə bunu Bakıdan. Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma. Forumumuz sizdən soruşur ki, Qənimət Zahid həbs olundu. Siz bu barədə nə fikirləşirsiniz?
Ali adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, təbii ki, bu haqsızlıqdır, bu adi xuliqanlıqdır. Buna görə qəti imkan tədbirinin seçilməsi absurddur.
Gülka kimi özünü təqdim eləyən dinləyicimiz Gəncədən yazır. Dəhşətdir, başqa deməyə söz qalmır. Demək, azad söz deyənlər beləcə susdurulurlar. Deməyə bir söz var, demokratik olmayan və olmayacaq bir ölkə. Bura Azərbaycandır, nə inkişaf, nə jurnalist hüququndan danışmağa dəyməz.
Əli adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Hakimiyyətin xeyir duası ilə öncə məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər.
Azadlıq Radiosunun nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi bunlar. Saytımız sizdən soruşur ki, Qənimət Zahidin həbsinə sizin münasibətiniz nədir? Qənimət Zahidi 6 ilə kimi həbs cəzası gözləyir, onu xuliqanlıqda günahlandırırlar. Jurnalistin həyat yoldaşı Ayəndə Mirsəliyeva isə deyir ki, Qənimət adam döyməz, o ərini yaxşı tanıyır.
Həmkarımız Ülkər Akif qızı Qənimət Zahidin həyat yoldaşı ilə görüşüb.
Qənimət Zahidin həbsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yalnız bu sifariş. Özü siyasi sifarişdir. Hakimiyyətin sifarişidir. Azad sözə yönəlmiş bir təxribatdır. Yəni, tək Qənimətin özünə yönəlməyib də bu. Azadlıq qəzintinə yönələn təxribat.
İrəli sürülən ittihama münasibətiniz necədir?
İttiham çox gülməli ittihamdır. Yəni, elə bir adama bu ittihamı veriblər ki, o elə bir adam deyil də. O elə bir adamdır ki, yolda getdiyi zamanda heç belə gözünün ucu ilə də kiməsə baxan deyir. Yəni, mən onun yoldaşı olduğuma demirəm. Mən bilirəm ki, o elə adamdır. Onu hamı elə tanıyır. Həmişə də mən ona deyəndə ki, nəyə görəsə, qonşular deyir, Qənimət baxmır, məsələn, salam vermir. O adam o qədər belə qırağa diqqət edən adam deyir.
Həbsi sizin üçün gözlənilən idi?
Bəli, gözlənilən idi. Bir aydır ki, təxminən, biz həmişə qəzeti o çıxardandan sonra belə müzakirə oxuyur. Qəzet çıxan günü axşamı deyirdim, bu yazı yaxşıdır, bu yazı pisdir. Həm müzakirələr aparanda həmişə deyirdim ki, yox, deyəsən sizin də sizə düşünəcəklər. Hə? O özü də başa düşürdü ki, hər şey ola bilər.
Bugünə də Qənimət Zahidin bir həyat yoldaşı olaraq onun jurnalist kimi fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Yazılarının əksəriyyəti xoşuma gəlirdi. Və qeyd edeyim ki, xüsusilə onun dini yazıları mən xoşuma gəlirdi. Ona da həmişə deyirdim, dini yazılar yaz, ona biraz vaxt sərf eləmək lazım gəlirdi deyə onu hərdən olur ki, yazmırdı. Axır vaxtlar yazmırdı.
Deyirsiniz ki, bir ay gözləyirsiniz ki, belə bir şey olacaq. Bu müddət ərzində və yaxud bundan əvvəldə çəkindirmək istəmişsiniz, çalışmışsınız onu çəkindirəsiniz bu yoldan?
Yox, əsla, heç vaxt. Heç vaxt, heç o sözü deməmişəm də. Qənimətin əqidəsinə gələndə mən onu öz əqidəmə uyğun hesab eləmişəm həmişə və onun əqidə, o başqa cürdə ola bilməzdi. Məsələ, tutaq ki, elə adamlar var ki, yolundan çəkilir, başqa bir tərəfə əyilir və yaxud və s. belə işlər olur. Amma ki, yəni, Qənimətin, inanmıram, nə vaxtsa əyilə bilərdi, nə vaxtsa əyə bilərdilər. Yəni, əqidəsinə sadiq adamdır.
Dörd övladınız var. Uşaqlar necə qarşıladılar bu xəbəri?
Uşaqlar, onlar da bilirdilər ki, ataları hansı əqidənin sahibidir. Ona görə normal qarşıladılar. Hər halda uşaqlar üçün çətindir atan tutulmağa. Amma onlar üçün də gözlənilən idi.
Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit də həbsdədindir. İki ailə və 9 uşaq. Bundan sonra nə etməyi düşünürüz?
Səbirli olmağı, bir qədər dözməyi. İnşallah yaxşı olar, mən belə fikirlər.
Bu həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva idi. Onunla Ülkər Akif qızı söhbət eləmişdi.
Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit də həbsdədir. O da hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Mirzə Sakit isə narkotika saxlama ittihamı ilə saxlayıblar. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də baş yazısına jurnalistin həbsini çıxarıblar. Qənimət Zahidin həbsi barədə məlumatlar dərc eləyiblər. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Azərbaycan həbsxanalarındakı işgəncənin olması barədə isə ictimaiyyət cəmi 11 il xəbər tutdu. Çünki məhkəmələrdə jurnalistlər də iştirak edirdi və onlar müttəhimlərin dediklərini cəmiyyətə çatdırırlar. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda işgəncələr barədə Kəbran Dilavərlinin xüsusi reportajı olacaq.
Müzik
1995-ci ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirdilər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların, işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Verilişə saat 9:25-də qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik qəzetlərin icmalı. Qənimət Zahidinin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacaq.
Ombudsman Qənimət Zahidin həbsindən təəssüflənib.
Mətbuat Şurası Qənimət Zahidlə bağlı əlindən gələn eləyəcək.
Qənimət Zahidə qarşı Qənimət Zahidə azadlıq, hakimiyyət azadlığı tamamilə sıradan çıxarma fikrindədir.
Nardaran sakinləri davamlı aksiyalara qərar verdi.
Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9:16 dəqiqə işləyir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530, 12.96 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Baxaq görək, noyabrın 13-də çıxan səhər qəzetləri nələr yazırlar.
Yerim Savad qəzisi Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacağını yazır. Söz azadlığının müdafiə komitəsinin dünən keçirilən toplantısında Qənimət Zahidin həbsi, onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi üçün fikir mübadiləsinin aparılıb. Azadlıq qəzisinin baş redaktoru Azər Əhmədov Qənimət Zahidə tələsik məhkəmə qurularaq onun 2 aylığa həbs edilməsinin sifariş olduğunu söyləyir. Yerim Savad qəzeti daha sonra yazır ki, Mətbuat Şurası Qənimət Zahidlə bağlı əlindən gələni eləyəcək. Əflatun Amaşov, şuranın sədri, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğa müraciət etməyə hazırlaşır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət Azadlıq qəzetini tamamilə sıradan çıxarmaq fikrindədir. Ombudsman Qənimət Zahidin həbsindən təəssüflənib. Azərbaycan İnsan Haqları üzrə müvəkkil aparatının əməkdaşları Bayıl həbsxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə görüşəcək. Bu barədə APA agentliyinə açıqlamasında İnsan Haqları üzrə müvəkkil aparatının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zemfira Məhərrəmli bildirib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ombudsman Elmira Süleymanovanın indi Misirdə izamiyyətdə olduğunu, amma buna baxmayaraq onun baş redaktorun həbsi ilə məlumatlandırıldığını deyib. Müvəkkil bu hadisədən təəssüflənir, o Ombudsman aparatının əməkdaşları ilə Bayıl həbsxanasına gedəcək. Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin həbsinə laqeyd qalmayacaq. Əflatun Əmanşov baş redaktorun zaminə buraxılması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət edib. Bu barədə də məlumatı APA agentliyə yayıb, bir neçə qəzet bunu dərc eləyib.
Nardaran sakinləri davamlı aksiyalara qərar verdi. Yaşar Cəbrailov imkan vermərik ki, qocalarımız və şualarımız soyuqdan donsunlar. Bu barədə Yeni Musavadda Qəzisəbə sakini Yaşar Cəbrailov məlumat verib. Onun sözlərinə görə kənd cəmaatının müvafiq qurumlara işıqla bağlı verdiyi vaxt başa çatır. Kəndin işıq və qazla təminatı məsələsi bugünkü danışıqlardan sonra məlum olacaq. Bir neçə gündür kənd ağsaqqalları ilə Sabunçurayın icra hakimiyyəti arasında danışıqlar aparılır, amma hələ də nəticə yoxdur. Bakı Elektrik Şəbəkənin yerli şöbəsi qəsəbədəki evlərin sayğacılaşdırılmasına söz verməklə yanaşı köhnə borcları ödəməyə də tələb eləyir. Amma sakinlərin bu məbləği ödəmək imkanı yoxdur. Onlar təklif edir ki, sayğac quraşdırılandan sonra hər ay əlavə olaraq evlərdən 5 manat alınsın. Bu təklif isə Bakı Elektrik Şəbəkəyə qəbul etməyib.
Metroda sarsıdıcı olay, bir xuligan qaz balonu ilə sərnişinlərdə təşviş yaradıb. Dünən gündüz saat 4:20 dəqiqə işləmiş Bakı Metropolitinin Həzi Aslanov Bakı Soveti xətti üzrə hərəkət edən qatarında Əzizbəy və Vuldu stansiyalar arasında kəskin qaz iyi yayılıb. Şahidlər deyirlər ki, qaz iyi əvvəlcə qatarın sonuncu vaqonuna yayılıb, daha sonra tüstülənmə baş verib. Qatar Uldu stansiyasını dayandırılıb, sərnişinlər dərhal evakuasiya edilib, sərnişinlərin stansiyadan çıxarılması zamanı biraz gərginlik yaranıb. Xətt üzrə qatarların hərəkəti təxminən 10 dəqiqəyə qədər məhdudlaşdırılıb. Bakı Metropolitinin rəisi Tağı Əhmədov AP agentliyinə bu faktı təsdiqləyib. Turan agentliyinin xəbərinə görə Ulduz stansiyasında gərginliyə səbəb bir nəfər xuliqanın kiçik qaz balonundan qaz buraxması olub. Nəticədə sərnişinlər qorxublar, xuliqan gizlənə bilib. Günsəhər qəzetləri cələmişdi bunu.
Günsəhər qəzetinin daha bir yazısı var. Naxçıvanda 300 gəzmək qadağandır. Qəzetin yazdığına görə dünən aldıqları məlumata görə Naxçıvanda qadağa və məhdudiyyətlərin sırası ağla sığmaz tədbirlər hesabına artır. Misal üçün kafe və restoranlarda 2 nəfərdən artıq adamın əyləşməsinə dolayısıyla qadağa qoyulur. Naxçıvandakı etibarlı mənbənin bildirdiyinə görə əgər restorana 2 deyil, 3 müştəri gəlirsə onun biri hökmən başqa masada əyləşməlidir. Bu Günsəhər qəzetinin Naxçıvandakı vəziyyətlə bağlı yazdıqları idi.
Ekspres qəzeti yazır ki, basqınçılardan daha ikisi tutuldu. Prokurorluq Sabunçudakı villaya basqınla bağlı bugün açıqlama verəcək. Noyabrın 10-undan keçən gecə Sabunçu qəsəbəsi Ceyhun Şərifov küçəsi 50-də yerləşən evə basqın eləyənlərdən daha ikisi tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov Media Forum saytına deyib ki, qulduruları noyabrın 11-də Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları yaxalayıb.
Mərkəz qəzeti çeklərin sonu, özəlləşdirmə paylarının vaxtının uzadılıb-uzadılmayacağı ilə bağlı yazır. Qəzetin yazdığına görə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Əli Məsumov bu fikirdədir ki, çeklərin müddətinə yenidən baxılmasından əvvəl qarşıda daha mühüm məsələ var. Çeklər dövriyə buraxılan zaman hökumət dövlət əmlakının bir hissəsinin həmçinin çeklər vasitəsilə vətəndaşlara verilməsi barədə öhdəlik götürüb. Amma bu öhdəlik çox pis, keyfiyyətsiz və xalqın xeyrinə olmayan variantlarla yerinə yetirilir. Artıq bundan sonra vəziyyəti düzəltmək mümkün deyil. Çünki çeklər çoxdan xalqın əlindən çıxıb. Bunu Mərkəz qəzeti yazır, çeklərin dövriyyədən vaxtının bitməsi ilə bağlı.
Və Azərbaycanda ən uzun körpü Şəkidə tikilir. Azərbaycan Respublikasında ən uzun körpünün tikintisinə başlayıb, başlanıb 1266 metr uzunluğunda olacaq körpü Şin çayı üzərində inşa olunur. Bununla da Şəkidə 18 yaşayış məntəqəsinin yolu 10 kilometrə qədər azalacaq. Bu məlumatı isə bugünkü Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Bugünkü New York Times isə Gürcüstanda baş verənlərdən yazıb bu barədə birazdan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Naxçıvanda yerli hakimiyyət 3000-dən çox adamın işlədiyi bazarı bağladı ki, abadlıq işləri aparır. Naxçıvanın çox yerində bu adla mağazalar bağlayırlar. Halbuki Naxçıvanlar buna qəti etiraz edirlər, hətta etiraz aksiyası da keçirmişdilər.
Etiraz bir yana, mağazaların bağlanması Naxçıvanda elə bir vəziyyət yaradıb ki, son vaxtlar məsələyə artıq iqtisadçılar şərh verməli olurlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi müxtar respublikada qiymətlərin birdən-birə qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedi.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmiş ya. Dedə indi gəldik heç nə tapmadıq. Cəyib nə alacağıq?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Orda nə alacağıq? Biz kasıb adamıq. Bəli, əlbəttə ora bizə yararlı deyil iş var.
Mən cəyib 30 şirvan pul alıram. Marketdə nə alım şundan dolanam.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərindəki qiymətin Naxçıvanda qalxıb Ceyran düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10.000-20.000 dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. 1 kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklədir. Müqavilə ilə 1000 manat verilir, 100 manat da əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazadan sonra şərt qoyurlar ki, müqavilədən nə vaxt keçsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görür. Adam yer alanın üzərinə 1000 manata yox, 1500 manata həmən bir kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, belə keçsə Muxtar Respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsanız orada yerlilən siyasətin neqativ təcavüllərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, repressiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması, onların özü müalicə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı.
Məlahət Nəsibova, verilişimiz davam edir.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə saytində və Azərbaycan rayonlarında ayın 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Azərbaycanın ən yaxın qonşusunda, qonşularından birində Gürcüstanda isə artıq müxalifət namizədini təqdim eləyib Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Livan Kaçaçiladzinin özünün vahid namizədi kimi. Görüb. Bugün çıxan New York Times qəzeti də bu barədə yazıb. Kaçaçiladze New York Times-ə müsahibəsində deyib ki, onların birinci mesajı odur ki, Saakashvili rejimini dağıdacaqlar. Vaşinqtondan müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
10 siyasi partiyanın daxil olduğu Gürcüstan müxalifət bloku noyabrın 12-sində Levan Kaçaçiladze-nin namizədliyini irəli sürmüşdür. Levan Kaçaçiladze Gürcüstan parlamentinin yeni saxçılar partiyasından seçilmiş üzvü və Gürcüstan şərab və spirt zavodunun sahibidir. Mənim birinci mesajım o olacaq ki, biz Saakashvili rejimini dağıtmalıyıq, deyə Kaçaçiladze qəzetə bildirib və əlavə edib ki, bu məqsədə nail olmaq üçün yalnız demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq. Qəzet yazır ki, noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin etiraz aksiyalarını dağıdaraq yüzlərlə nümayişçiyə fiziki xəsarət yetirdikdən və hətta təsdiqlənməmiş məlumatlara görə ən azı bir nəfəri öldürdükdən sonra bu aksiya müxalifətin özünü toparlayaraq həyata keçirdiyi ilk siyasi aksiyadır. Müəllifin fikrincə, nümayişləri dağıtdıqdan bir gün sonra Prezident Saakashvilinin yanvarın 5-inə erkən prezident seçkiləri təyin etməsi həm siyasi narazılıqları sakitləşdirməyə, həm də müxalifəti gözlənilməz situasiya salmağa hesablanmış bir addım idi. Gürcü müxalifətinin də dərhal vahid namizədlə ortaya çıxması pərakəndə görünən Gürcü müxalifətinin birliyini nümayiş etdirən bir addım oldu. Müxalifət nümayəndələri bildirirlər ki, onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, Gürcüstan siyasi sistemini əsr parlamentar sistemə çevirəcəklər və hazırda çox güclü olan prezidentlik institutunu ləğv edəcəklər. Gürcüstan müxalifəti dərhal seçki kampaniyasına başlamaq istəyir, ancaq fəvqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü və siyasi nümayişlərin qadağan olduğu bir vaxtda bu niyyətin həyata keçirilməsi çətinliklərlə üzləşəcək. Saakashvilinin üstünlük təşkil etdiyi parlament fəvqəladə vəziyyət müddətini noyabrın 22-sinə dək uzadıb və bu dövr ərzində hətta müstəqil media belə qadağalarla üzləşib.
Qorxmaz Əskərov.
Verişimiz davam edir. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Finlandiya və Belçika ilə keçirəcəyi oyunların hazırlığına başlayıb. Baş məşqçi Hacıyevskinin dəvət göndərdiyi futbolçuların hamısını yığmanın düşərgəsində yeganə istisna Emin Quliyevdir. Zədəli olduğunu bildirən müdafiəçi Hacıyevskinin icazəsi ilə qeyri-müəyyən müddətə yığmanın düşərgəsindən kənarlaşdırılıb.
Chelsea 14 yaşlı Uruguaylı futbolçu Gonçalo Barreto'nu alacağını ümidini itirmir. Bir müddət əvvəl London klubunun rəhbərliyi yeniyetmə istidadla müqavilə bağlamaqda yaxın idi. Amma futbolçunun valideynləri son anda sövdələşmənin qarşısını alaraq onun başqa ölkəyə yollanması barədə danışmağın tez olduğunu demişdilər.
Moskvada keçirilən müxayət talinin xatirə turniri davam edir. Beynəlxalq şahmat turnirində bazar ertəsi 3-cü turun görüşləri keçirilib. Ukraynalı Vasili Ivantsukla qarşılaşan Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıb. Hazırda hesabında 2 xal olan Şəhriyar 4-cü turda Norveçli Magnus Carlsen ilə qarşılaşacaq.
Hollandiyada qadın voleybol yığmaları arasında keçirilən Avropa Olimpiya təsnifat turniri başa çatıb. Turnirdəki son oyunda meydan sahiblərinə 1-3 hesabı ilə uzanan Azərbaycan yığması 4-cü yeri tutub. Bu isə qadın voleybolçuların Pekin Olimpiyadasına yollanmaq arzusu ilə artıq vidalaşması deməkdir. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi də hava məlumatını eşidək. Daha sonra əsas xəbərlərin icmalı olacaq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azərbaycan Dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon.
Bugün Milli Məclis gələn il dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Gürcüstan müxalifəti müstəqil deputatı özünə vahid namizəd seçdi.
Və Britaniya deyir ki, İrana qarşı sanksiyaların gücləndirilməsinə çalışacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edir və onun dərhal azadlığa buraxılmasını istəyir. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Eza Vidal deyib ki, indiki hadisələr Azərbaycanda keçən il baş verənlərin təkrarıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Heçil isə baş redaktora qarşı irəli sürülən tamların saxta ola biləcəyini deyir. Cənab Heçil deyib ki, dedikləri yalnız Qənimət Zahidin həbsinə ilkin reaksiya hadisəni təfərrüatı ilə öyrənəcək.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq. Bu fikirləri isə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Simon bildirib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır.
Amerika səfiri N4 də jurnalistlərin həbsinə narazılığını bildirib. Səfir deyib ki, Azərbaycan media baskı kampaniyasının dayandırılması ilə bağlı ABŞ-ın çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Noyabrın 11-də məhkəmə Azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidi 2 aylığa həbs eləyib. İstintaq nəticəsində baş redaktora qarşı ittihamlar sübut olunsa, o 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilər. Noyabrın 7-də Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını deyib. Baş redaktor bildirib ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir eləyib dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc isə jurnalistə hücum eləyib, onun qadına sataşdığını deyib. Polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət elədiyini bildirir.
Hazırda Azərbaycanda 8 Qənimət Zahidi oğlu 9 jurnalist həbsdədir. Gürcüstan müxalifəti öz içərisindən vahid namizəd məsələsində hələ ki birliyə nail ola bilməyib. Dünən ölkə müxalifətinin çoxunu birləşdiyi Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Kasetçiladzini özünün vahid namizədi kimi təqdim edib.
Pakistan müxalifət lideri Bənəzir Buhutda istəyir ki, bugün etiraz yürüyüşü keçirsin. Baxmayaraq ki, keçmiş başnazir bir həftəlik ev dustağı elan olub. Pakistan müxalifəti istəyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf hərbi rəhbər kimi öz vəzifəsindən istifa versin və ölkədə fövqəladə vəziyyət ləğv olunsun.
Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirəsinə başlayır. Müzakirələrin 4 gün davam edəcəyi gözlənilir.
Böyük Britaniya istəyir ki, Tehranın uranı zənginləşdirilməsi proqramı dayandırılsın. Dünən Londondakı çıxışında Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, əgər İran nüvə silahı hazırlanmasına təhlükə ola biləcək nüvə proqramını dayandırmasa, Böyük Britaniya BMT və Avropa Birliyindən tələb eləyəcək ki, İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirsinlər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. İndi biz sizdən ayrılırıq, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlarla davam eləyəcək. Siz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti barədə həmkarımız Kəbiran Dilavərlinin araşdırmasını eşidə biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə xəbərətərdə yenidən görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Sizinlə bu 35 dəqiqəni də biz söhbət elədik. Hələlik.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işgəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər onların danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhimlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarını salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadət Novabular danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərində işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatında isə keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurğulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir. Və
vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun falaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni ayaqlarının altına dubinkanla möhkəm vurublar, şişi və sər bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falak gözlüdür deyirlər. Yəni o qədimdə var idi falak gözlüdür. Falak gözlüdüyündən işkəncə verib.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsus təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı stolda oturdur, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən suallara cavab verməyə imtina edəndə daldan iki nəfər üzü maskalı hərbi formada məni stolda belə sürüb üz üstə yıxdılar yerə. Mənim əllərim qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular bu dərimi. Sonra başladılar ayaqlarımın altını hərənsə əzmək. Dubinka ilə mən orada üstə müqavimət göstərə bilmirəm. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağrıyanda çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyətə dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdi, ürəyə zədə təsir edir, görünür, vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşov deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarıyla bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olunandan sonra işgəncələr verilməsi, Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldım. ATƏT və Avropa Şurasına daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncələrin və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Demokrasi, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Birbosi Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Full respect of all these instruments in Azerbaijan.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericilik var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47-si işgəncə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları.
Elçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər edirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər. Yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlkin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlki illərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, hə, görürsən, insan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyil, qıçalarında duzlaşma gedir.
Gölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terör saxlarsan, bu git dağda zat, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təqdirlər. Özəkiniz təqirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təqir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq olma qandal vurdular. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təqirlər, söhüş var söhüş. Söhüşün dalıcan fiziki. Üzərimdə vandalizm. 26.
Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olunduğu maddə ölüm işi ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, yalnız ki, çənəsi söz tutmur. Elə o üçün məyən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə attılar, qapını bağladılar. Gecəni orada soyuq, daşın üstündə, üst baldarsız, mən sətəlcəm oldum. Özə elə bir sətəlcəmli oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsasız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilməlidir. gəldi. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınların əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanı da olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyilmiş, vəkil tələb edilmiş. Ancaq
mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar mənə gülüb ələ salırdılar. Canımın hayındayım, aclıq bir yandan əldən salır, qızdırma bir yandan, işkəncələr bir yandan, mənəvi işkəncələr bir yandan hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işkəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsassız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanı larda asanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işgəncə olmur, vətəndaş onlara böhtan atır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab edir ki, işgəncə ola-ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işgəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmə görürəm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işgəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işgəncə faktlarını sübut etməyi iddia edənin üstünə qoyması işgəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox, dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam, bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu təki izahatlardır. Bu həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır. Bu ekspertizanın rəyidir. Bu həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmə yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşgəncə verənlərin cəzalandırılmasına gəldikdə göstərilən səbəblərdən bu çox nadir hallarda olur. Tək-tək hallarda işgəncə görənin özü və yaxınları fotoşəkillər, tutarlı rəylər toplayanda işgəncəni sübut eləyə bilirlər. 2006-cı ildə Mingəçevir polis şöbəsində işgəncə nəticəsində ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları, mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işgəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmə işgəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə çox böyük kifayət qədər nöqsanlar var. Kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işgəncə faktları gizlədilir. Öz bastır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra isə bunlar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasi xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüzi olduğunu gördük. Yəni, hökumətin işgəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşgəncə qurbanları işgəncələrdən danışanda daha çox fiziki işgəncələr göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işgəncədir. 2 ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmailov sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işgəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək su istəmişəm verilməyib. Üz istəyirəm, tualetə buraxılmayıb. Tək adamlıq kamerada mən saxlayırdılar sədərəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin mən oturum. Onlar deyir ki, sənin yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işgəncələr verirdim.
Ələsgər İsmailovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruh xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonra sağ buraxmışdılar.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nesdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüquq-mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin və zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq-mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxılan hər bir faktizə mühüm araşdırmaların aparılması, insan hüquq azadlıqlarının pozulmasına əlaqədə daxil olan şəhərlərin ciddi olaraq nəzərdə götürülməsi. Bütün bu məsələlər başqanlıq tərəfindən əmrilə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər planına daxil olmuşdur və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanunsuz əməllərə görə onların içərisindən təqsirlənən şəxslərə cəlb olunan da var, insan məsələsinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396 68 86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığınız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz Sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər var qalıb. Təkmilləşdirilik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəkdir, belə deyək. Çalışırıq ki, insanlarımızın hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlüyük. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizik.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağbalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovdan xəbər gəldi. Elçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktı üzə çıxarıb. Müttəhim Elçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər. Bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. Ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. Elçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.